Ji bo îtifaqa siyemîn li Enqere heşt partî dibin serokatiya HDP da civiyan û piştî hevdîtinan daxuyaniyeke nivîskî hate dayîn. Di daxuyaniyê de wiha hat gotin: Ji bo demokrasî, hemwelatiya wekhev û têkoşîna hevpar, em ê qisedanê xwe bidomînin. Wek hêzên demokratîk, çep, sosyalîst û şoreşger barê ku bikeve ser milê me, em ê bînin cî. Li Tirkiyê bi giştî du îtifaqene, evana jî îtifaqa gel û îtifaqa milletin. HDP, Partiyên Çep û Sosyalist di nav van îtifaqan da tunenin. Li ber vî jî dibin serokatiya HDP da EMEP, EHD, SMF, TİP, TÖP, TKP û Halk Evleri li ser îtifaqa siyemîn civiyan. Hevserokên giştî yê HDP Pervîn Buldan û Mîtat Sancar beşdarî vê civînê bûn. Ji her partiyên din jî li gel serokên partiyan siyem kes beşdar bûn. Cigirê serokê gruba HDP Saruhan Oluç, ev civîna ku ji çapemeniyê re girtî bû agahî da û got. Di vê civînê de li ser aboriya Tirkiyê hate rawestandin. Lê helbet ev tenênîne li ser hilbijartinên sala 2023 jî hate seknandin. Di hilbijartinan da helwesteka çawa wêbê girtin ser hatiye sekinîn. Piştî dawîbûna civînê heşt partiyan daxuyaniyeke nivîskî dan. Di daxuyaniyê de wiha hate gotin: Li Tirkiyê qeyranên civakî, siyasî û aborî wek aşît mezin dibin. Politîkan destilatiyê, cihêkarî, talan û dagirkeriyê ser hemû kesên ku tên çewsandin da xwe diyar dike. Ji van kesan her cure mafên mirov ji destê wan hatiye girtin û siruşt hatiye talan kirin. Ji bo derketina ji vê rêçûnê em ê hêviyan mezin bikin. Ewleyiya bidin civakê û yektiyê çêkin. Ev yek jî dêpêşî li vê sîstema çewsîner bigre û rêya demokrasî, gorankarî û vequlupinê veke. Di vê çerçeveyê de li ser banga HDP 18 Rebendanê 2022 da em civiyan. Armanc ew bû ku têkoşîna hevpar bidomînin, zeminên wan têkoşînan zêde û bihêz bikin. Me biryareka hevpar girt ku em hemû di bergeha hêzên demokrat, çep, sosyalist û şoreşger de bikaribin bên bahev. Ev heşt partî dixwazin ku hejmarên xwe zêde bikin û berfirehiyekê çê bikin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enqere.